Ди Плеер Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгезчилер. Сун 2021 жылдын 24 майы, эптанын дүйшөмбү күнү. Сунк программабызда адамдар чөрөк тапанок hükümet ilatın immun derecesini yukarılandırıyor. Asgabatda hükümetler adına uutlarının video yazı edilmezleri için çare görüyor. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün kâdelikleri bilen tanıştırıyorum. Европа билелесінің лидерлері Беларусың бортында белла позиция журналисты болон Риан Эйр хуа құллығының ұчырының ұғырыны мезбуыр яғдайды үйткеттіріп, оны Минскті қондырмағына жоғап үкмінді дедаландырызы чәрлерін көріліп білінжәктігіні дойдырдылар. 23 майда Беларус ресмилері Афиналардан Вильнюса ұчысамала асыран Райт ұчырының қапталына қарвы ұчыры еолладылар. Бұл соңы бөлін ялан болып чықын, ұчырың ішінде бомбаның бардық варыдақы мағлумы тевәпілі амал еділіпті. Ұчыр Минскі ғондырылындың соңыра полиция 26 яшыл оппозиция активисті Роман Протасевичі тақлады. Ол Беларусты білдірілен айпламаларын чәғінде 15 жыл түрмі тұтығылығына хүкім еділіп білінер. Европа билелесінің ресмилері шеледі кәбір күн ватар хүкіметлері Bu xaditanı rahat uçurunu devlet tarafından kaçırılma hükmünde hasetlendirip onu tanqitladılar. Kabir ritmiler didim zor Aleksandr Lukashenko arsı tazi sanktiyalar girdime çağırdılar. 23 майда Ашхабадта Түркменстанның вице-премьері Тердар Бердімұхамедов ве Дасаристер министрі Рашид Мередов Санкт-Петербургың Дасара Ратнышқылар комитетінің басшылығы ве Возрождение тақырламы құрылысы компаниялар топырының ел бастысы білен дұсыз кетірділер. Бұл арада Түркменстанның Дасаристер министрлігі мағлумат берер. Ресми баянаты көрі тараптары Түркменстанның Русия Федерациясының тевитлері білен өзара әрекеттерінің оң індепкенені белгілеп кетіптірлер. Мағлуматта әзіргі уақытта тараптарын құрылысы, жол ұлығ инфраструктурасы, ғам құрылысы, білім, мәдениет ұлығымында қызметтастық едіндігі белгіленілер. Мұндан оң 21 майда кечірілген үкімет мәжілісінде жоғары көтерілген дарысының басшылығы Сердар Бердімұхамедов Түркменстанның Русия Федерациясы білен 2021-2023 жылдары үшін үкіметара иқтисадий қызметтастық мақсатнамасының тасламасы барысында хасабат берді. Соңғы жылдарда газ саудасындағы баға төлеу давалары үстінде екі ұлы мүшесінің Русияны ве Иранды итерген Түркменстанның ағыр иқтисади қиыншылықтардан шықпау үшін Гүнватарын санкцияларының астында қалған Русиядан қарай көзлегендігі айтылар. Қалай берсе де жердің ішкі ве дасырқ саясатында барға көп рөл ойнаған Сердар Бердімұхамедов қиындық уақыттың ішінде президент қақысы тарапынан ізлі ізіне жоғары дәрежелі вазифелері белгіленіпті. Birleşen Statlarda ve Evropada vaksinatsiya kampaniyasının oňaly netijelerini çäginde koronavirusun täze ýagdaýlarynyň seljeňleşmegi bilen barha köp çäklendirmeler gowşudylyp başlandy. 23 maýda Israýlyň Saglyk ministrligi egerde hökümet goldasa, onda ähli çäklendirmeleriň 1 iýundan başlap aradan aýrylyp bilinjekdigini aýtdy. Bu giňgerimli vaksinatsiýa kampaniýasyny alyp barýan beýlik döwletleriň hem nowutdaky ädimi bolup biler. Ýewropada hem ensemme döwlet çäklendirmeleri gowşatdy. Yadım onu iyunun devamında amal edecektiğini mälim etti. Беларусты студентлер дейдім зор Александр Лукашенканың режиміна қарсы Альпариян парақтылықлы активизмі себәплі тұстоқ етмелері вы ұқуларындан чықарылмағына дұчары волярлар деп, адым құқылары бойынша Amnesty International топорының 24 майда яйрадан бейанытында айдылар. Беларусты кечін елің августындағы жеделілі президенттік сайлауларында Александр Лукашенканың еңізі дейліп ұғылан еділмегінден соң юртты басағайлық басланды. Беларус оппозициясы ве Гүнуатар августағы сайлауларын 2-10 еллік вәрі юрдың басында отырын Александр Лукашенканы хәкіметті сақлама үшін қалпластырландығыны айдарлар. Amnesty International студенттер арсы алынып барлыан қазаплы аралыс шәрілеріне, селеді дөулетін репрессиялерінің Беларусың академик дұрмысыны етірян тәсірілеріне бейян етті. Eýranyň parlamentiniň spikeri BMG-niň ýadyr gözegçiligi darysy bilen Tehranyň arasyndaky 3 aýlyk gözegçilik şertnamasynyň möhletiniň tamamlanandygyny aýtdy. Bu Eýran bilen dünýäniň ýer döwletleriniň arasyndaky ýadyr alaşygyny saklap galmak boýunça edilýän diplomatik tagallarlaryň arasynda datgynlyklary ýitleşdirdi. 22 maýdan başlap 3 aýlyk şertnamanyň möhletiniň tamamlanmagy bilen agentlik ýadyr detgalaryndaky kameralaryň toplan maglumatlaryna tomos edip bilmezler diýip ýurdun resmi mediýasy Muhammed Bakir Kalibafyň 23 maýdaky sözlerini getirdi. Bu Birleşen Ştatlaryň we beýleki döwletleriň Eýran bilen alaşmak mümkinçiliklerine hatym çäklendirdi.